Mērojot 50 un pat 60 km dienā un sadalot ceļojumu divās vasarās, Latvijas robeža zirga mugurā apieta 7 nedēļās. Šādu projektu jātnieces īstenojuši jau bijusi vēlme pievienoties tiem cilvēkiem, kuri apceļojuši un iepazinuši dzimteni. Turpina Līga Vilne.
Mēs domājam, ka vēl plusvēl varēsim ar zirgiem iesaistīt cilvēkus, jo kā cilvēks ierauga zirgu, tā uzreiz smaica, ne? Un tā arī bija, ka mums sanāca uztaisīt to beigās par nevis vienkārši divu meiteņu izklaidi, bet par tādu kārtīgu sabiedrisku projektu, kur piedalījās ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji, kas dzīvo pierobežā, un pat brauca tie, kas nedzīvo pierobežā, pie mums ciemos runāties.
Vasali Baltinovā!
Ar šādiem sveicieniem, dziesmām un atplastām rokām pierobežā dzīvojošie iedzīvotāji dāmas ar zirgiem sagaidīja teju visur, kur kompānija ieradusies. Pēc 7 nedēļās piedzīvotā vācieta Tīne Runds atklāja, viņa nav rēķinājusies ar to, ka latvieši ir tik atvērti.
Aicina mums uz māju ir gultas vieta, pusdienas vai vakariņas vieta zirgiem un rūpējas par to, ka mums ir labi, ka mums gan zirgiem. Un bieži mums pat vēl bija izklaides programma, jājām 40-50 km. Atnācām pusbeidz, gribam tikai ēst dušā un gulēt. Un tad mums bija izklaides programma, viss kaut ko interesanti un tas bija tik fantastiski.
Tīnas viedoklim pievienojas arī Līga. Stāstot, ka tautā iesakņojusies pārliecība par latviešiem kā kūtriem introvertiem, ir pilnīgi smuļķības.
Bet likās, ka visi latvieši tā tikai savās mājiņās un viss drošībā un viss kārtībā. Nē, tāda nav. Viņi ir ļoti atvērti un ļoti, teiksim, atsaucīgi un dāsni, es gribētu teikt. Visas labās īpašības, ko var nosaukt, tādas ir arī mūsos un arī pierobežā dzīvojošos. Un interesanti bija arī tas, ka mēs taču izgājām cauri Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē. Visur bija tā, es domāju, būs kaut kāds, tur citi saka vidzemnieki augsti, citi saka kurzemnieki lepni, tā nav.
No.
Ceļojumā piedzīvotās emocijas ietērptas vārdos un kopā ar bildēs notvertiem mirkļiem tās aplūkojums izstādē, kura ceļos pa visu Latviju, galvenokārt vietās, kur jātnieces un zirgi ciemojušies. Piemēram, viena no tām ir mājas karogi pie Lietuvas robežas Vadakstē. Turpina māju saimnieks Toms Beneš.
Ar piesvīnu grūvājā, ar melodu sēdiņā, ramtai, ramtai, radvidvīdi, ramtai.
Mums gāja vienkārši fantastiski, tas bija tik kolosāli, tas bija tāds piedzīvojums. Tā draudzība ir palikusies, man liekas, jau tāda ļoti ilgstošā periodā. Tas nav tā tikai vienas dienas ietvaros, projekta ietvaros, bet mēs tur satikāmies, pavadījām laiku, čau, katrs uz savu pusi, bet nē, mēs vēl joprojām uztram kontaktus, un satiekamies, un esam arī šeit.
Ceļojuma laikā nācies saskarties arī ar dažādām grūtībām, piemēram ar nesakārtoto pierobežas ceļu infrastruktūru, proti nācies atsevišķu posmu noiet arī pa Igaunijas teritoriju, jo gar Latvijas robežu ar zirgiem tas nav bijis iespējams. Arī vasaras svēlme ieviesusi korekcijas. Dažbrīd meitenes cēlušās pat 4 no rīta, lai jau 5 būtu ceļā līdz pirmajam karstuma vilnim. Bieži atpūta bijusi vairāk vajadzīgi jātniecēm nekā zirgiem, tā atceras Tīna Runce.
Mums bija vienmēr nedēļa jāšanā un pēc tam vienu dienu brīvlaiks, lai zirgi var atpūsties. Un bija tā, kā no rīta nākam, lai pabarot un zirgi jau, un ko tagad iesim. Un pilnīgi gaidu, mēs sakam, šodien brīvdienā un pilnīgi var redzēt, kā zirgi domā, kāpēc. Man bieži prasa, vai es to cenu un gribētu atkārtot. Es teiktu, jā, bet lēnāk. Lai būtu vairāk laiks visas vietas baudīt un izpētīt un parunāt ilgāk ar tiem iedzīvotājiem. Un tas bija tas, kas bija interesanti. Nevis tā jāšana ir tas, ko mēs darām ikdienā vienmēr. Tas nav nekas īpašs. Bet tā tikšanā visiem cilvēkiem un saprast, kāpēc viņi dzīvo pierobežā. Mēs taisām maršrutu un saprotam, pat šeit nekā nav. Tur vienkārši tukšums. Bet nav tā.
Tur ir cilvēki, un viņi ir ļoti jauki un pretīm nākoši. Un atver ne vienkārši savus durvis, bet arī savus sirds.
Dāmas iecerējuši organizēt līdzīgu ceļojumu pavasarī, tikai šoreiz apkārt Limbažu novadam un jātnieku lomā iejutīsies bērni. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma, Elīna Krūkla, RTV.